Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расійскія медыі працягваюць інфармацыйную вайну супраць Александра Лукашэнкі. Асуджаны на 5 гадоў кіраўнік шклоўскай суполкі БНФ Александр Фёдараў не трапіў пад амністыю. Прадпрымальнікі прапанавалі абвясціць развіццё малога і сярэдняга бізнесу ў Беларусі дзяржаўным прыярытэтам.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 22 гадзіны, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Дзярсакратар ЗША Хілары Клінтон прыбыла ў Кабул, дзе запланавана яе сустрэча з прэзідэнтам Карзаем, а таксама з нова прызначаным камандуючымі войскамі ЗША і НАТА ў Афганістане Дэвідам Петрэусам. Заўтра таксама павінна пачацца міжнародная канферэнцыя, прысвечаная будучыні Афганістану. У ёй возьмуць удзел высокапастаўленыя палітыкі, каля 40 замежных міністраў. Генеральны сакратар Ан Пан Кімун, які таксама возьме ўдзел у сустрэчы, заклікаў прэзідэнта Карзая расказаць пра канкрэтныя крокі ў паляпшэнні сітуацыі і дасягненні нацыянальнага прымірэння. Група кубінскіх палітвязняў, якія пасля нядаўняга вызвалення з турмаў прыляцелі ў Гішпанію, сёння падпісалі зварот да еўрапейскага звязу. У ім кубінцы просяць еўразвяз не мяняць агульнай пазіцыі, якая ставіць умовай дыялогу з Гаванай паляпшэнне на Кубе сітуацыі з правамі чалавека. Аўтары звароту тлумачаць свой крок тым, што кубінскае кіраўніцтва не праявіла цвёрдага рашэння ісці далей дэмакратычным шляхам. Яны таксама азначаюць, што іх ад'езд у Гішпанію нельга лічыць жэстам добрай волі, але адчайнай акцыі ўлады, якая адбіваецца крэдыту даверу. Верхняя палата расійскага парламенту Савет Федэрацыі ўхваліў законапраект, які пашырае правы Федэральнай службы бяспекі. Дакумент ужо быў ухвалены ніжняй палатай і цяпер патрэбны толькі подпіс прэзідэнта Мядзведзева, які ініцыяваў закон. Паводле яго, органы ФСБ могуць выдаваць папярэджанні асобам, дзеянні якіх, як лічыцца, нясуць пагрозу бяспецы краіны. Асобы, якія будуць перашкаджаць у дзейнасці супрацоўнікам ФСБ, могуць быць аштрафаваны або арыштаваны да 15 сутак. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе асудзіла сённяшняе забойства журналіста ў Грэцыі. Паводле паліцыі, 37-гадовы Сакрат Джальяс, кіраўнік прыватнай радыёстанцыі, быў застрэлены трыма нападнікамі перад сваім домам у прыгарадзе Атэнаў. Прадстаўнік АБСЕ ў справе свабоды СМІ заявіў, што ўлады Грэцыі павінны забяспечыць хуткае і стараннае расследаванне гэтага забойства, а таксама інфармаваць грамадскасць. Шэраг украінскіх палітыкаў зноў дамагаюцца ўключэння Юрыя Лужкова ў спіс непажаданых для ўезду асобаў. Падставай стала заява мэра Масквы пра тое, што Украіна павінна вярнуць Севастополь Расіі. Падобную ж заяву Лужко ўжо зрабіў у 2008 годзе, знаходзячыся ў Севастополі. Там ён заявіў, што гэты горад, як ваенна-марскую базу СССР і Расіі, ніколі не перадавалі Украіне і што яго неабходна вярнуць Расіі. Гэтую заяву асудзіў тагачасны прэзідэнт Ющенка, а Рада бяспекі Украіны ўключыла Лужкова ў чорны спіс. З гэтага спісу Лужкова выключылі нядаўна, дазволіўшы яму прыехаць на юбілей прэзідэнта Януковіча. Сёння на брыфінгу ў Маскве Лужков ізноў заявіў, што яго пазіцыя наконт Севастополя засталася нязменнай.